Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataev. Sewitary taksiler hereket çäklendirmeleri zerarly häkimetlere para bermeli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan Aşgabat aralygyna gatnaşan taksi sürücüleriniň sewitary hereket çäklendirmeleri bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan päsgeçlikleri barada habar berýär. Sewitary taksi sürücüleri hereket çäklendirmelerinden häkimetleriň bir kanun girdeji çeşmesi hökmüne peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk Radiosunun xabarçısı Aşgabatdan Balkan vilayetine ya da Balkandan Aşgabada qara yolunu süren päsgeçliksiz barmaq üçün taksi sürücülərinin hökumətləri 100 manat para verməli olanlıqlarını xabar verir. Məlumata görə sürücülərin Serdar Bamı postunun keçmək üçün Milli Xubsuzluq Ministrliyinin işgərlərinə 500 manat məcburunu para verməli olanlıqlarını aydarlar. Balkan Aşgabat aralığını atlayan taksi sürücüləri Serdar Bamı postunu MXM işgərlərinə 500 manat para bir poston böktönsüz geçip bilýärler diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan öňki pandemiýa başlanaly bäri öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýär. Ýöne şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmelerini bölekligini saklap galýar. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň çägine halkara uçur gatnaşyklaryny ýatyrdy, sewitary hereketi çäklendirdi. Azyk haritleri satylýan bazarlardan beýleki bazarlary, sewda we diýinç alyş merkezlerini ýapdy. Bu çäklendirmeleriň fonu onu sevittirin arasına yol uçuk atnadıp kazanç ediyen taksi sürücüleri yoğuz pätgeçiliklere seze var boldu. Para vermedik taksi sürücüleri Nohrobudan, dağdan 10 sağa dolay xoplu yolu carlıktan soğulup geçmeli olyarlar deyip sürücüler aydiyar. Sürücüler bu yolu bilen payitahta aşmağı size bildiriyen her bir yol uçuşun 600 min manat aralığına baka kesiyar. Balkan Aşgabat aralığına kara yoldan payitahta aşma isteyen yol uçular has köp çıktı cetmeli olyarlar. Mendele gön yol bilen barmağın bakası 1200 manat xoopsuz yol, COVID kepilnaması gerek del, deyip bir sürücü azatlık radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Hakimiyetler sevtari hareket çäklendirmeleri ve munun fonunu güyüşlünün para talapları bilen bağlıkta çäklendirmeleri bir kanun girdi çeşmesine vurmakta tanqid edilerler. Bu bolsa emeldarlar üçin qara girdeci çeşmesine öwrüldi diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyza görä Balkandan Aşgabada barmak isleýän ýolagçylaryň bolşýaly. Aşgabatdan Balkana gatnaşan ýolagçylarym azdal. Her gün 300 töwre adam taksi bilen Balkan vilayetine girýän bolsa, ýene şonça adam Balkandan Aşgabada barýar diýip sürejiler aýdýar. Olar Balkan vilayetine barmak üçin hem yolagçylary we sürejilere şol bir çetin ýolun garaşýanyny aýdýarlar. Balkanyň çägine gizlin ýol bilen aşmak hem aňsat däl. Dağ ýoly, dağdan aşmaly, ýol aşy howpli. Üstesine sürücüler ol yerde hem önlörünün çıkan her bir polisi işgarına 100 manat para vermeli. Olurum dine para alma için yolları karavullap yatırlar. 100 manat alandan son, eger sen uğanın rayatı bolsan ama işler yok. Covid'i ne edip beydip saklap olyanı düşünüksüz. Bu karantin çayaklendirmeler emeldarların bekbidine hizmet ediyer. Devlet iktisadiyetine ervet zarvur yer deyip Balkanlı yaşaycı. Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň täze hökümeti ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň bozulmagyna garşy erjel görüşe girişýär.